ኢትዮጵያ አብቶም ዘሐልፎ ሽድሽ ዋርሕ ጥራይ በብዝሕ ተመዛበልቲ ንሶርያ ከም ዝበለጸታ ንተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ዝከታተል IDMC ዝተባህለ ዓለም ለኸ ትካል ኣፍሊጡ ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገራት ብብዝሒ ካብ ዘለዎን ሽድሽተ ሃገራት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ቅድሚት ተሰሪዓላ ጽዮን ግርማ ዝሰርሐቶ ተጸብጻባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ንዝመዛበሉ እናተኸታተለ ዝጽብጽብን ቤት ጽሕፈቱ ጄነቭ ዝኾነን ኢንተርናል ዲስፕሌስመንት ሞኒተሪንግ ሴንተር IDMC ዝተባህለ ትካል ሎማዕንቲ ኣብ ዘብፅኦ ናይ ኣውሮፓውያን ኣቋፅራ 2018 ጸብጻብ ፍርቂ ዓመት ኩነታት ተመዛበልቲ ኢትዮጵያ ዘተሓሳስብ እዩ ኢልዎ ኣሎ ዳይረክተር ናይቲ ትካል ኣሌክዛንድራ ቢላክ ካብ ጥሪ ክሳብ ሰነ ንዘሎ እዋን ከም ዝሽፍን ሓቢረን
What the report shows is that Ethiopia in the first half of this year has been
The report from Zhabro Ethiopia abz shuddish sawarah tray bizh tamazabel tusht hager zwosakhat hager mukhana yum 1.4 million sabat hadas tamazabel sabat tamazgibom allo zahaz abz sa'at zizla ala tamata zedli hager mukhana yizhabr
etitikal ብዙሕ ህዝቢ ናይ ዝተመዛበለን 10 ሃገራት ሪፖርት ዝሓዘ እዩ ኣብ ሶርያ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሒ ዝተመዝገቡ ተመዛበልቲ 1.2 ሚልዮን እንትኾኑ ኣብ የመን ድማ 142,000 ሰባት ተመዛቢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ግን 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብመምዝባል ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ኣላ ካብ ኣፍሪካ 946,000 ሰባት ተመዛበልቲ ዘለዋ ኮንጎ ድሕሪ ኢትዮጵያ ተሰሪዓ ኣላ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ዝተመዛበሉ ሰባት ዝተመዝገቡ ካብ ምዕራብ ጉጂን ጌዶ ምዃኖም እውን ገሊፀን
ዌስት ጉጂ ን ጌዴዮ ኢን ሳውት ኦፍ ካንትሪ
ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ መዋሰንቲ ከባቢታት ምዕራብ ጉጂን ጌዶን ብዝተላዕለ ግጭት ጥራይ ኣብ ፈቐዶ መዕቆቢታት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ብዙሖም ኣስታት 1 ሚልዮን ይበፅሕ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ኣዝዩ ዝተፃበበ ኩነታት ከም ዝርከቡ ምግብን ማይን ንምርካብ ዝለዕለ ጭንቂ ከም ዝኾኖም ብቑዕ ኣገልግሎት ጥዕና እውን ከምዘይረኽቡን ገሊፆምልና እዮም
ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ድርቅን ዝተፈላለዩ ናይ ተፈጥሮ ፀገማትን ንነዊሕ ዓመታት ተመዛበልትን ሓገዝ ዘድልዮምን በዝሒ ክምዝግብ ከም ዝፀንሐ ዝሓበራ እተን ዳይረክተር ኣብ ቀረባ ዝተረኣዩ ምምዝባላት ግን ብሰንኪ ግጭት ዝተፈጥሩ እዮም ኢለን ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ጉጅለአን ኣብ ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ንዝተመዛበሉ ከምዝተዓዘበ እውን ገሊፀን
And there the reports are very similar of overcrowded camps.
ናይዚ ክልል ሪፖርት እውን ተመሳሳሊ እዩ ብርክት ዝበሉ ተመዛበልቲ ማይን መሰረታዊ ዝኾኑ ረድኤት ንምርካብ ዝለዓለ ፀገም ኣለዎም ነታቶም ኩነታት እውን ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ
ንሰን ከም ዝሓበረኦ ብናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ዝተመዛበሉ እናሃለዉ ብግጭት ዝተመዛበሉ ሰባት በዝሒ ምውሳኽ መጻኢ እዋን ዘተሓሳስብ ይገብሮ ኢለን ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝና ዘለና ዓመት 1.6 ዝነበረ በዝሒ ተመዛበልቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን 2.8 ሚልዮን ሰባት ከም ዝበፅሐ ኣብዝሓለፉ ሰሙናት ገሊፁ ነይሩ